Haideți să deschidem la Eclesiastul, capitolul 7. Eclesiastul, capitolul 7. Ne vom uita acolo unde am rămas, de la versetul 14. Eclesiastul 7, 14. Încercăm până la sfârșit. Am terminat cu versetul 13, săptămâna trecută. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? După care versetul 14 începe. În ziua fericirii fi fericit și în ziua nenorocirii gândește că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este cât un om fără prihană care piere neprihănirea lui și câte un nelegiuit care o duce mai mult în răutatea, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte, pentru ce vrei să mori înainte de vreme. Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine, cu mult mai departe decât era mai înainte și cea adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multă și retenie. Amin. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Uneori mai ușor de înțeles, uneori mai dificil, dar te rugăm să ne dai înțelepciune și pricepere pentru ca să putem cunoaște. Cunoașterea este mai de preț decât argintul, așa cum am citit și acum în capitolul acesta 7. Și ajută-ne să prețuim cunoașterea aceasta, să petrecem timp, să investim resurse, energie, să cunoaștem mai mult și, în mod special, să te cunoaștem pe tine. Pentru că, cunoscându-te pe tine, vom cunoaște și toate celelalte elemente ale vieții. Te rog, întărește-ne astăzi, te rog să ne dai putere, te rog să ne dai pricepere, să ne deschizi ochii, să înțelegem și te rog ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de fiecare dintre noi, ca să putem să vedem mai frumos pe Hristos, să te înălțăm pe tine mai mult, să fim mai plini de Duhul Tău cel Sfânt. Te slăvesc pentru toate în numele Lui Hristos. Amin.
Amin.
Ultima perioadă a fost o perioadă dificilă. Dificilă în sensul în care au fost foarte multe vești de moarte. Începând de la celebrul Walker, care a jucat în Iute și Rapid, sau cum se numește filmul, Furios și Iute, cine știe. Am citit multe știri despre el Și una dintre cele care mi-a captat atenția a fost declarația pe care prietenul lui de cursă Van Diesel, mulțumesc, a făcut-o, nu știu dacă ai citit-o. A spus că în momentul în care a auzit despre moartea lui, s-a urcat repede în avion și a fugit către părinții. În mod special mama, pentru că o cunoștea pe mama lui. Și a zis, am vrut neapărat să fiu prezent acolo ca să-i încurajez. Dar a zis, din momentul în care am pășit în casa lor, a zis, eu am fost cel care am fost încurajat de reacția mamei și de toate cuvintele pe care mi le-a spus. Și n-am făcut mai multe cercetări cu privire la cele spuse de Van Diesel, dar mi s-a părut interesant. Nu știu dacă mama băiatului acesta este credincioasă sau nu, dar a fost o declarație foarte interesantă. După care, acum câteva zile, o bună prietenă de-a noastră a trecut la Domnul după foarte multă suferință, Lin. Ne-am rugat noi pentru ea, cred, cu ceva timp în urmă, când eram în cealaltă clădire. 20 de ani a avut o boală care nu știu cum se numește în română, scleroză multiplă. Și încetul cu încetul toată boala aceasta a pătruns în trupul ei și în cele din urmă a fost distrusă. Și au fost mai multe vești ale morții pe care le-am auzit în perioada aceasta. Și e interesant că, vă aduceți aminte, data trecută am vorbit că e mai bine să te duci în casa morții decât în acolo unde este petrecere sau în casa nașterii, așa spune în Eclesiastul la început. După care, săptămâna, data trecută am rămas în versetul 13, unde am văzut că Dumnezeu face lucrurile strâmb câteodată. Și uitându-mă la viața lui Lin și mulți care s-au uitat la viața lui Lin și nu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, poate s-au întrebat, dar ce în regulă cu Dumnezeu că a lăsat o așa boală cruntă în viața unei femei atât de credincioase? O femeie care tot timpul zâmbea, tot timpul era plină de viață și de bucurie și te întrebai cum se poate așa ceva? Cum poate Dumnezeu să facă lucrurile strâmb? Și Eclesiastul spune, cine poate să le îndrepte? Poate cineva să le îndrepte? Nu, decât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu hotărăște să îndrepte ceva ce a făcut el strâmb, o va face. Dacă Dumnezeu nu hotărăște să facă lucrul acesta, ci să îl lase pe acela în condiția respectivă până în momentul în care trece la Domnul, va face lucrul acesta Dumnezeu. Dar indiferent de hotărârea pe care o va lua Domnul, ceea ce el face strâmb, face pentru ca să-i aducă lui glorie. Și ca noi credincioși să-l cunoaștem mai mult pe el și să-l iubim mai mult pe el. Și aici am rămas în versetul 14 și versetul 15, în care vedem că sunt și zile bune și zile rele. Și el începe așa, în ziua fericirii fii fericit, în ziua nenorocirii gândește că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu poate ști nimic din ce va fi după el. Și Ryken spunea, a fi bucuros înseamnă a găsi împlinirea fundamentală în Dumnezeu și apoi a primi fiecare plăcere a vieții ca și dar al Harului Său. A fi bucuros înseamnă a găsi împlinirea fundamentală în Dumnezeu și apoi a primi fiecare plăcere a vieții ca și dar al Harului Său. Ce vă bucură mai mult? Atunci când sunteți binecuvântați? Când lucrurile vă merg bine? Când rugăciunile își găsesc împlinire și răspunsuri? Ce tresaltă mai mult în inima dumneavoastră? Momentele acestea ale fericirii sau momentele acelea în care aflați vești ca acestea sau vine o boală peste dumneavoastră sau vedeți atâta nedreptate în lume sau atât de multă nedreptate în viața dumneavoastră că vă luptați cu păcatul și că nu reușiți? Toate clipele acestea de durere și de încercare, ce aduce în inima dumneavoastră? El zice aici că ar fi bine ca în vremurile acestea să contemplăm, să ne gândim la viață, să ne gândim la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut, să ne lăsăm conduși de El și să vedem care e perspectiva Lui asupra a tot ceea ce El a creat și să înțelegem suveranitatea Lui, să înțelegem providența Lui, să vedem că El a făcut și pe una și pe cealaltă pentru ca să înțelegem mai bine viața și să-L cunoaștem mai bine pe El. Eu spunea nevestei Lui care a cerut să-L blesteme pe Dumnezeu, i-a spus, oare să primesc din mâna Lui Dumnezeu doar ce este bine? Atât? Doar ce-mi dă Dumnezeu bun, asta e bine. Nu, eu spunea, cu atât mai mult ar trebui să primesc din partea Lui Dumnezeu și ceea ce El îmi dă rău. Ceea ce Dumnezeu hotărăște asupra mea să vină rău, ar trebui să primesc cu bucurie, spune El, și să-L binecuvintez pe Dumnezeu. Și asta este îndemnul pe care Solomon sau Eclesiastul sau oratorul sau predicatorul ne-l dă și nouă astăzi. Să ne gândim că și una și cealaltă au fost lăsate de Dumnezeu. Versetul 15 spune, tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este cât un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este cât un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept pentru ce să te pierzi singur. Dar nu fii nici peste măsură de rău și nu fii fără minte pentru ce vrei să mori înainte de vreme. E foarte interesant textul acesta. Am văzut un om neprihănit în neprihănirea lui. E foarte important versetul ăla, ok? Trebuie să-l subliniați acolo. Adică aspectul acela. Neprihănirea lui. Și am văzut un om nenorocit, un om rău care duce mult. Spune, asta e o deșertăciune. E un lucru rău pe care l-am văzut, zice el. Și după aceea el oferă un sfat. Spune, nu fi nici prea neprihănit și nu fi nici prea rău. Sau depravat. Asta ar fi termenul pe care l-am folosit noi în nou legământ. E foarte interesant asta. E o cale de mijloc, nu? Pe care o propune Solomon. Așa spun unii, sau așa interpretează unii textul acesta. Eu cred că este o altă variantă aici. Lumea așa ar spune. Nu fi nici prea neprihănit, nu fi prea dus la biserică, mai stai și pe acasă, mai vezi de treabă, nu fii așa de credincios, ok? Nu fii prea sfânt. După care spune, dar nu fii nici prea rău, știi, să ai o moralitate ta, să ai frică de Dumnezeu, să-ți faci o cruce, să mai ții o icoană, să-ți o pui pe perete, nu fii nici prea rău, dar nici prea bun. Ok? Și oamenilor le plac căile astea de mijloc și Hristos a avut un cuvânt pentru asta. A spus, nu stați pe calea de mijloc, ok? Nu sau da? Într-o parte sau în cealaltă. Și e interesant, trebuie să ne uităm cu atenție în textul acesta, că dacă îl citești așa la o primă citire, asta e concluzia ușoară la care poți ajunge. Și eu cred că este o concluzie greșită. Versetele 16 și 17... urmează versetului 15. Versetul 15 vorbește despre o neprihănire a omului. Ok? Și ceea ce Eclesiastul spune aici, nu fi prea neprihănit în neprihănirea ta. Ok? Spune că te distrugi singur. De ce să te distrugi singur? Păi, adevărul este că neprihănirea noastră și moralitatea noastră de sine ne distruge. Pentru că de fiecare dată vom ridica standardul și vom ridica standardul și vom încerca să fim și mai moral și mai moral, să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu și să ne înțelepțim înaintea lui Dumnezeu, dar lucrurile nu putem să le facem de unii singuri. Și știm că orice încercare a omului de a ajunge și a trăi după standardele lui Dumnezeu, sfârșește, toate încercările sfârșesc în eșec. Știm lucrul acesta. Este doar unul singur care a ținut toată legea. Este doar unul singur care a împlinit toate standardele pe care Dumnezeu le-a cerut. Acela este Hristos. Noi ca și oameni nu putem. Și de aceea Eclesiastul spune aici, oricât de mult ai crede neprihănit și oricât de mult ai încercat să fii neprihănit, nu încerca prea mult. Și de ce? Pentru că o să te distrugi. Nu ai cum să ajungi neprihănit prin neprihănirea ta. Nu ai cum să ajungi un om moral prin moralitatea ta. Ai nevoie de Hristos. El nu spune asta aici, dar știm noi. Dar după aceea spune, nu fi nici prea rău, ok? Pentru că, de asemenea, dacă ajungi să fii rău, ajungi să te distrugi singur. Sunt două pericole pe care le propune aici. Prima este ispita pentru cei religioși de a deveni îndreptățiți de sine sau să se autodepășească și să devină neprihăniți prin o neprihănire proprie. Și este pericolul pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt duși deloc la biserică să se adâncească din ce în ce mai mult în depravarea lor. Sunt două pericole aici. Și una și cealaltă sunt la fel de periculoase. Noi ca oameni care mergem la biserică, de foarte multe ori ne uităm la cei care sunt depravați, la cei care trăiesc în păcat, la cei care îl urăsc pe Dumnezeu, ne uităm la ei și ne întrebăm, oare cum pot oamenii să fie așa de răi? Dar uităm de foarte multe ori să ne uităm la noi și la încercările noastre de a trăi o viață de moralitate prin propriile noastre puteri. Și interesant e că este Solomon le pune pe amândouă în aceeași barcă și spune și una și celălalt sunt la fel de periculoase. Știți de ce? Pentru că și una și cealaltă distrug. E o cale pe care Noul Testament o propune. Și aceea este neprihănirea lui Hristos. Prin neprihănirea lui Hristos putem să ajungem plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Prin neprihănirea lui Hristos omul poate să nu fie distrus. Asta este varianta. El spune în versetul 18, bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași de mână, dar cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea, vedeți? El nu aprofundează aici, vorbește teamă de Dumnezeu, despre reverența aceasta de Dumnezeu, spune să o iei în seamă și pe cealaltă, să te uiți și la cealaltă, dar să știi că e un lucru mai important și decât una și decât cealaltă. Și acel lucru important este să te temi de Dumnezeu, să-i oferi reverență lui Dumnezeu. Și noi știm în nou legământ că reverența aceasta de Dumnezeu înseamnă să te pocăiești și să crezi în Iisus Hristos și să te încrezi în El pentru toată viața ta și să îi ceri Lui să te sfințească și în cele din urmă să glorifice într-o bună zi trupul acesta și să-ți dea un trup nou de slavă. Despre asta este vorba. Și noi ca și oameni care mergem la biserică trebuie să avem grijă să nu fim prea religioși. Adică să nu încercăm prin puterile noastre să fim ceea ce nu o să putem ajunge niciodată. Doar prin Hristos putem să ajungem ceea ce Dumnezeu cere și doar prin Hristos putem să fim plăcuți Lui. Înțelegeți?
Da.
Știți, atât de ușor să înțelegem asta mental. E logic, e rațional. Te uiți la un text ca acesta și spui, da, așa stau lucrurile. Dar după aceea când vine în viața noastră de zi cu zi, de atâtea ori, dacă v-ați opri și v-ați uita în oglindă, o să vedeți cât de mult încercăm să punem o haină a neprihănirii de sine. Încercăm să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, încercând să punem tot felul de măști și să arătăm că și noi putem să fim mai buni și noi putem să fim mai blânzi și noi putem să fim așa și noi putem să slujim și noi putem să cântăm într-un cor și noi putem să facem asta. Și tot încercăm și încercăm și încercăm și tot punem măști. Asta înseamnă să te justifici, să te îndreptățești de unul singur. Și Dumnezeu spune, nu. Ce vreau de la tine este să te temi de Dumnezeu, să-i oferi Lui reverență, să știi, să înțelegi cine este Dumnezeu și cine ești tu. Și asta e în tot contextul acesta aici din Eclesiastul, în care El propune încă din capitolul 3, înțelege cine este Dumnezeu și nu-i mai pune întrebări lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a făcut lucrurile așa cum le-a făcut, dacă Dumnezeu a hotărât o vreme pentru lucrul ăsta și pentru lucrul ăsta, nu mai te târgui cu Dumnezeu încercând să-i justifici Lui sau să-i spui cum ar trebui să fie lucrurile mai bine sau să te justifici pe tine, să-ți justifici păcatele tale. Nu mai încerca lucrul ăsta. Oprește-te, teme-te de Dumnezeu, oferă Lui reverență, înțelege că El este Dumnezeu și că tu ești un amărât de om care are nevoie de harul Lui. Persoana care se teme de Dumnezeu va scăpa de pericolele morții și distrugerii. Atunci când omului este frică de Dumnezeu, acordându-i reverența care îi se cuvine, atunci aceasta nici nu va căuta să se îndreptățească înainte acestuia prin propria moralitate, nici nu va trăi o viață depravată. De ce permite Dumnezeu atâta suferință? Citește aici în Eclesiastul și vorbește despre moarte și despre nedreptate, despre încercări și știm că asta este tonul pe care întreaga Scriptură îl propune. E foarte multă suferință în viața omului. Trecem prin foarte multe probleme, prin foarte multe încercări. De ce permite Dumnezeu suferința? Dați-mi voie să vă citesc câteva gânduri pe care mi le-am notat. Acest pasaj a început îndemnându-se să luăm în considerare lucrarea lui Dumnezeu. În timp ce ajungem să medităm la modul în care Dumnezeu lucrează în lume, El ne va învăța cum să ne trăim viețile corect. Învățăm să lăudăm pe Dumnezeu pentru prosperitate și să ne încredem în Dumnezeu în greutăți. Învățăm să trăim o viață temătoare de Dumnezeu care nu este caracterizată nici de răutate și nici de neprihănire de sine. Acestea sunt lecții care ne vor lua toată viața să le învățăm, să le înțelegem. Dar poate că cea mai grea lecție chiar este aceea de a ne uita dincolo de problemele prezente și să vedem lucrarea lui Dumnezeu acceptând toate lucrurile strâmbe ale vieții până când El alege să le îndrepte. Dragii mei, în timp ce scriam cuvintele acestea, m-am gândit și mi-am cercetat inima. Foarte puțin dintre noi ca oameni acceptăm asta. Ce scrie aici Solomon este o lecție de viață pe care foarte puțini o învață. Că Dumnezeu face lucrurile strâmb și le face cu un scop. Unele, ok? Nu generalizați. Aici noi avem tendința să mergem tot timpul la extreme. Dumnezeu face foarte, 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 foarte multe lucruri drepte, dar face și câteva strâmbe. Și în momentul în care Dumnezeu face lucrurile strâmbe, unele lucruri strâmbe, și sunt și în viața dumneavoastră, știu asta, și în viața mea, Dumnezeu le face cu un scop. Are un scop atât de măreț și atât de suprem, o dacă mă înțelege lucrul ăsta. Pavel spune, Doamne, țepușul acesta pe care l-ai pus în carne, ia-l dacă este cu putință. Ia-l de la mine. Și Dumnezeu spune, Pavel, știi tu ce ceri? Știi tu ce ceri? Spune, harul meu ți este îndeajuns în slăbiciune. Dar, Doamne, ia-l de la mine. Pavel spune, de 3 ori l-am rugat pe Domnul să-l ia de la mine. Și Domnul mi-a răspuns de fiecare dată, harul meu ți este îndeajuns. Care sunt lucrurile strâmbe din viața ta pe care nu le accepti? Nu mă refer aici la păcate, la moralitate, nu, mă refer la lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie în modul în care sunt. Și poate un copil așa cum nu ți-ai dorit, sau un soț sau o soție pe care acum realizez că nu e chiar așa cum mi-aș fi dorit, dar Dumnezeu așa a făcut să fie lucrurile în viața ta. Poate o slujbă care zici, măi, ceva strâmb. Ceva strâmb, nu. Faptul că ai slujba pe care o ai, faptul că ești în facultatea în care ești, este harul lui Dumnezeu. Și e planul Lui. Dacă nu ai fi avut, dacă Dumnezeu nu ar fi vrut să ai slujba sau să fii în școala în care ești sau să fii în familia în care ești, nu ai fi fost. Dacă Dumnezeu ar fi vrut altceva, s-ar fi întâmplat altceva. Aici nu e vorba despre a fost voia mea și nu voia lui Dumnezeu și nu, voia, peste toate guvernează voia suverană a lui Dumnezeu și tu ești în punctul în care ești pentru că Dumnezeu în cele din urmă a voit să fie aici, ok? Și e un loc pe care nu ți-l dorești. Dumnezeu vrea exact aici să fii. De ce? Pentru că vrea să-L cunoști mai mult. Vrea să te temi de El. Vrea să te uiți la El și să-I oferi reverențe și să spui, Doamne, harul Tău mi-este îndeajuns în slăbiciuni. O, câte slăbiciuni am! O, cât de slab sunt, te rog, ajută-mă! Te rog, dă-mi putere! Vreau să înțelegeți lecția aceasta. O, Doamne, ajută-ne! Thomas, vă aduceți aminte de Thomas Boston, da? Că vă spuneam săptămâna trecută despre el. A citit predica? Ați observat că v-am zis că e o predică de-a lui, să o citiți, n-ați citit-o, am venit eu cu schița astăzi, da? El numește predica aceasta din Eclesiastul 7:13 strâmbătura destinului. Și uitați patru lucruri pe care el le spune și mi se par fascinante. 1. Lucrurile strâmbe din viață sunt testul care ne ajută să vedem dacă ne încredem cu adevărat pentru mântuirea noastră în Dumnezeu sau nu. Lucrurile strâmbe ale destinului nostru pământesc au menirea de a întoarce inima noastră de la deșertăciunile lumii acesteia și de a ne învăța să căutăm fericirea în lumea de dincolo. Lucrurile strâmbe din viața noastră ne conving de păcatele noastre și, nu în ultimul rând, spune, lucrurile strâmbe din viața noastră ne corectează de păcate uneori. Citiți predica dacă aveți timp. Este un mesaj foarte bun și mai ales pentru că este din partea unui om care a trecut prin foarte multă suferință și prin foarte multă încercare. Și cu toate acestea a înțeles că Dumnezeu, El care face unele lucruri strâmbe, dacă El hotărăște să nu le îndrepte, se întâmplă lucrul acesta pentru anumite motive și El le enumeră. Haideți să mergem mai departe. Versetul 19. Înțelepciunea dă mai multă tărie înțeleptului decât ar da 10 conducători destoinici unei cetăți. Incredibil. Un oraș puternic stă în liderii lui puternici. Și îți dai seama să ai 10 conducători. Nu precum primarii Bucureștiului, dar niște conducători înțelepți, 10, care se încred în Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu, caută fața lui și în același timp caută bunăstarea cetății. Și Solomon spune aici că înțelepciunea dă mai multă tărie înțeleptului decât ar da 10 conducători destoinici unei cetăți. Deci este peste imaginația noastră ce poate să facă înțelepciunea în viața mea și în viața ta. Vă reamintesc versetul acela pe care l-am și amintit în rugăciunea mea. Spune, înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crutire dă și înțelepciunea, o crutire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Tot în Eclesiastul. Înțelepciunea este mai de preț decât toți banii, toți euro adunați, toți dolarii, toți verzișorii. Îi adun pe toți, îi faci așa, v-ar plăcea așa să vedeți o cameră ca asta plină cu bani? No, cel puțin un rucsac. Da, interesant. V-ar lua ochii. Dar dacă vedeți un om înțelept, vă ia ochii? Nu așa că mai degrabă prețuim argintul decât prețuim oamenii care sunt înțelepți? Lucrurile sunt strâmbe în viață. Nu ar trebui să fim așa. Dar despre dumneavoastră, prețuiți mai degrabă să fiți un om care cunoașteți mult sau un om care aveți mult? Care are buzunarele pline, are conturile pline, totul merge bine, prosper, dar e prost din care afară. Vreau să vă zic un lucru care mă uimește. Ascultați-mă bine. În mișcarea evanghelică, tinerii din ziua de astăzi disprețuiesc pe oamenii care cunosc mult. Și mi s-a întâmplat de multe ori. Să fiu disprețuit datorită faptului că vorbesc despre cărți, vorbesc despre autori necunoscuți, vorbesc despre provocări, de a citi predici, de a stea săptămânal în cuvânt și am fost disprețuit de foarte multe ori. Și mi s-a spus în față lucrul acesta. Ce atâta cunoaștere? Și e interesant pentru mine să văd că un cerc de tineri ca aceștia care acum câțiva ani de zile afirmau toate lucrurile astea, acestea astăzi sunt distruși toți dintre ei. pentru că nu poți să disprețuiești lucrurile astea. Solomon spune, după ce a căutat mult și mult, vă aduceți aminte, în capitolul 1 spune că Domnule, am căutat și mi-am pus toată inima mea în căutarea aceasta. La sfârșitul căutării acesteia, atunci când ești bătrân, da? Matt Chandler propune în mesajul lui la o cafea cu bunicul. Și are două mesaje din capitolul acesta 7 și imaginează că ar sta de vorbă cu Solomon. Și spune la o cafea cu bunicul. Sunt două mesaje superbe, dacă puteți să le ascultați, sunt faine. E trist că în zilele noastre nu mai vrem să cunoaștem. Câte cărți ai citit în ultima perioadă? Cât de mult ai citit Biblia? Cât de mult ați petrecut să înțelegeți lucrurile astea? Cât de mult ați stat în meditație să aprofundați lucrurile astea? Dragii mei, vorbim despre rugăciune în perioada asta? Am zis că ne gândim la rugăciune? Dacă ne gândim la rugăciune în termenii noștri, asta este neprihănire de sine. Asta e neprihănire de sine. Dacă ne gândim la rugăciune, în a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L glorifica pe El, a-L cunoaște pe Hristos, a ne apropia mai mult de El, asta îl laudă pe Hristos. Și asta centrează rugăciunea noastră în El. Rugăciunea este mai mult decât o listă, așa spuneam și marți. Înseamnă să stai și să aprofundezi cine este Hristos și să te gândești la viața ta. Să te gândești la viața celor din jurul tău, cum trebuie cu toții să devenim mai desăvârșiți, să-L cunoaștem mai profund pe El și ca dragostea noastră să se adâncească mai mult. Și atunci putem să rostim cuvinte profunde și cuvinte care laudă pe Dumnezeu. Amin? Vreau să vă provoc, cei mai tineri, aveți timp acum, folosiți timpul acesta. Când o să aveți 2-3 copii, o să fie mai greu. Când vrei să citești și tu mai mult și vrei să iei o carte în mână, vine și te trage. Tate, de ce așa? De ce așa? De ce așa? De ce așa? Și după ce termină cel mare, începe cel mic. Știi? Acum aveți timpul. Luați toate cărțile care le puteți lua. Treceți-le, parcurgeți-le, faceți eseuri din ele. Învățați, acumulați lucruri. Sami, la tine mă uit, ești cel mai tânăr dintre noi. Rupe cărțile. Rupe. Dacă te duci la Humanitas, e o listă de 19 cărți cu C.S. Lewis. 19 cărți, C.S. Lewis. Superbe sunt. Ia-le pe toate, citește-le. Ficțiune și după aceea există și biografie. Citești toate lucrurile astea. Vă încurajez, faceți asta. E foarte important. Nu există pe pământ niciun om drept care să facă numai binele și niciodată să nu păcătuiască, da? Citează din psalm și Pavel citează psalmul și spune că nu este niciun om neprihănit, niciun om măcar, niciun om care să facă binele. În Roman capitolul 3. Ok, unde se vede înțelepciunea? Și ne oferă un aspect practic aici. Ăsta m-a cercetat foarte tare, versetele astea două pe mine personal. O să le vedeți. Spune așa, versetul 21. În plus, nu lua aminte la toate cuvintele care se spun, ca nu cumva să-l auzi pe slujitorul tău blestemându-te. Am citit versetul ăsta de foarte multe ori, dar niciodată nu l-am înțeles în felul acesta. Ascultați-mă. Spune, nu lua minte la toate cuvintele care se spun. El zice, cauți înțelepciune, cauți să fii înțelept, vrei să fii înțelept, uite un lucru practic. Începe cu asta. Oamenii vorbesc mult, nu-i asculta. Toate prostiile pe care le spun, toate lucrurile neînțelepte pe care le spun, nu asculta la ele. Știți ce? De foarte multe ori, Doamne, când cineva vorbește despre noi, vrem să auzim totul. Vrem să știm ce cred oamenii despre noi. Vrem să auzim totul. Vă aduceți aminte de Lucy? Tot din C.S. Lewis, dintr-una dintre cronici. La un moment dat, găsește o carte. Și în cartea aceea găsește un descântec. Și în momentul în care ar fi spus descântecul acela, ar fi început să audă toate lucrurile din jur. Și zice, ce grozav ar fi să aud toate lucrurile care le spun oamenii. Bine. Și a spus descântecul. A rostit descântecul acela și deodată a început să audă pe două fete vorbind. Și vorbeau despre ea. Și una dintre ele a spus, Lucy e drăguță, dar mă cam plictisește. Și ce credeți că s-a întâmplat? Prietenia dintre cele două s-a rupt. Lucy n-a mai fost prietenă cu Alice? Nu mai știu cum o chema. N-am mai fost prietene. De ce? Pentru că și-a dorit ceva. Ce și-a dorit? Să audă toate lucrurile pe care oamenii din jurul, lui le, jurul ei le spun. Și uneori același lucru ni se întâmplă și nouă. Când insistăm să aflăm ce cred oamenii despre noi. Doamne! Doamne! Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Cât vreau să cunosc tot ce cred oamenii. Ce în mintea lui acum despre mine? Nu? Matei, râzi. Cât vrem să știm toate lucrurile. Și Solomon zice aici, știi ceva, mai bine nu. Ascultați sfatul unui bărbat. Un bărbat înțelept, care răspunde criticilor. Zice, nu mă jignesc deloc. De fapt, el vorbea despre alt om. Omul care credea el că sunt eu. N-ați înțeles. Zice, nu m-aș jigni deloc. De fapt, el vorbea despre alt om. Omul care credea că el că sunt. Gândiți-vă în felul acesta. Când cineva vorbește despre dumneavoastră, spuneți, de fapt, nu m-aș jigni deloc. Vorbea despre altcineva. El nu știe cum sunt eu. Nu, e foarte, foarte bun sfatul acesta. Luați-l, gândiți-vă la el. Tu știi că în inima ta, de multe ori, chiar tu însuți ai blestemat pe alții. Sau i-ai vorbit de rău, cum spune Cornelescu. Ăsta e un alt sfat bun. În momentul în care ești prea interesat să auzi toate lucrurile din jurul tău și te gândești la toată vorbăraia asta a oamenilor despre tine, gândește-te cât de mult vorbești și tu rău de despre alții. Cât de mult îi binecuvintezi pe alții și le distrugi reputația. Dragilor, un om înțelept nu ar face lucrurile acestea. Și dacă vrei să vezi o înțelepciune pusă în practică în viața ta, împlinește aceste două. Nu te interesează. Nu lua în seamă toate lucrurile care se spun despre tine și ai grijă să nu-i binecuvintezi pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune și mi-am zis, moi voi înțelepții. Dar înțelepciunea s-a îndepărtat de la mine. Orice ar fi ea, este departe și învăluită în mister. Cine o va găsi? M-am hotărât să cunosc, să cercetez, să caut înțelepciunea și discernământul și să pricep stupiditatea răutății și nebunia nesăbuinței. 22-25. Și ce interesant, dacă s-ar fi terminat aici Eclesiastul, ar fi spus, păi ce a ieșuat omul ăsta, amarnic. Cel mai înțelept om din lume, unul dintre cel mai bogați oameni din lume, un bărbat frumos, care s-a bucurat de viață mai mult decât oricare dintre noi, care a avut mai mult decât oricare dintre noi, n-a avut decât vreo 1000 de femei, 700 de soții și vreo 300 de concubine. Vă mai spuneam eu și cu altă ocazie, el nu se gândea, Doamne, o să-mi pun și eu un brăduț în curte, cum am făcut eu cu Marta și am cheltuit o avere și ne-am strâns bani vreo 6 luni de zile să cumpărăm un brăduț să-l punem în curte. Nu, el zicea, astăzi mă duc și îmi construiesc o pădure. Și a construit un parc național în Ierusalim. Astea sunt termenii în care el se învârtea. Și un om înțelept peste toate, Dumnezeu i-a promis că îi dă înțelepciune și i-a dat înțelepciune. Și el spune, Doamne, m-am apucat să caut și m-am gândit la toate lucrurile acestea și zice el, dar am eșuat. Cine va găsi înțelepciune, zice el? Cine? Și ar fi interesant că dacă s-ar termina aici, ai zice, măi, dar chiar nimeni nu găsește înțelepciune? Știți ce interesant? Că, într-adevăr, nimeni nu ar găsi înțelepciune dacă nu i-ar fi dat de sus. Și dacă prin harul lui Dumnezeu nu ar primi înțelepciunea aceasta. Iacob zice, cei care nu au înțelepciune să ceară și Dumnezeu care este un tată bogat, i-o va da. Și noi primim înțelepciune prin Hristos. El este personificarea înțelepciunii. Hristos. Și în momentul în care ne pocăim și credem, primim înțelepciunea aceasta în inima noastră. Și ea se adâncește și se aprofundează în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine și aplică Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea avem nevoie de Cuvântul lui în viața noastră și de aceea avem nevoie să fim convertiți ca să avem pecetea Duhului în viața noastră. E important. Haideți să mergem mai departe. O capcană ucigătoare. Am descoperit că mai mare decât moartea este femeia care întinde curse. Al cărei suflet este o capcană și al cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut înaintea lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea, adică de femeie. Ok? Iată ce am descoperit, zice oratorul, am cercetat lucrurile unul după altul, căutând să le pricep prostul. Însă din toate ce a căutat sufletul meu, nu am găsit decât acestea. Din 1000 de oameni, am găsit un bărbat drept, dar nu am găsit nici măcar o femeie dreaptă. Surorile se uită cam urât la mine. Nu i-am zis asta Solomon, ok? E experiența lui. Haideți să înțelegem textul ăsta, că îl citești. Eu l-am citit de foarte multe ori și de atâtea ori de câte ori l-am citit, n-am încercat să-l pătrund, că mi s-a părut prea greu. Dar de data aceasta am zis, dacă predic, trebuie să-l înțeleg. Și trebuie să spun lucruri frumoase, că Marta este aici. Nu de dragul Martei, deși eu o iubesc foarte mult și ea este comoara mea. Dar... cred că trebuie să privim bine textul acesta. Pentru că aici nu avem prezentată o experiență generală, ok? Este experiența lui Solomon, este ceea ce s-a petrecut în viața lui. Nu poți să iei experiența pe care eu o am cu ceva anume și să generalizezi experiența aia și să spui toți oamenii trăiesc în felul acesta. Ok? Am stat și m-am gândit de ce a folosit 1000, de ce nu a folosit 100, de ce n-a folosit 10.000. Pentru că el a avut 1000 de neveste. E foarte interesant aspectul acesta. El a avut 1000 de neveste și dacă ne uităm în 1 Împărații, cred că e 11, de la 1 la 8, ni se spune că femeile acestea i-au dus inima i-au dus inima departe de Domnul. Ok? Și interesant este că Biblia nu ne menționează niciodată. Mulțumesc. Vedeți, există o femeie bună. Ascultați-mă. Aici, de ce râdeți? Că-mi iubesc soția? Așa trebuie. Să-mi iubesc soția. Și care e bună și apa, dar mai bună decât apa e soția mea. Mult mai bună. Fără apă poți să trăi, nu? Ni se spune că inima lui Solomon a fost dusă departe și a început să se închine la Dumnezei străini. Și nu există nici o mențiune în cărțile istorice despre una, măcar una, dintre soțiile lui Solomon care a fost credincioasă. Nici măcar una. Nu există nicio mențiune. Deci, experiența lui, cruntă, este că dintr-o 1000 de bărbați a întâlnit unul drept. Și Dumnezeu a dat harul să trăiască în perioada lui Natan. Natan a fost unul dintre cei mai minunați profeți ai Vechiului Testament. Un om drept, un om corect, un om care l-a iubit pe Dumnezeu, un om care a știut să îi confrunte pe oameni cu păcatul lor, un om care l-a iubit pe Dumnezeu și care Dumnezeu de asemenea a găsit plăcere în el. Și a trăit în vremea lui. Probabil, spun cei mai mulți teologi, că atunci când el făcea mențiune de omul acesta cel bun, probabil că cel drept, se gândea probabil la Natan. Ăsta era unul dintre oamenii la care el se gândea. Dar dintre femeile pe care el le-a avut 1000 la număr, niciuna dintre ele nu a fost credincioasă. Problema este că, și uitați-vă, cel plăcut înaintea lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Și e interesant că faptul că el nu a avut din cele 1000 nici măcar una credincioasă ne arată inima lui rea. Ok? Dumnezeu, știm asta, nou legământ, cei care suntem credincioși ne cere ca să avem soții credincioase, nu necredincioase. Iar lor, în vechiul legământ, Dumnezeu le ceruse să nu-și ia soții din familii sau din națiuni străine. El nu a făcut lucrul acesta. Și a încălcat toate poruncile pe care Dumnezeu le-a dat. Și el s-a plasat în poziția aceasta în care nu a rămas sub porunca și sub voia revelată a lui Dumnezeu, ceea ce el a poruncit. Și ca și efect sau și ca și cauză a aspectului acestuia, atunci a trăit experiența pe care a trăit-o. Știți pasajul acela din Proverbe, el vorbește foarte mult despre asta. și el în Proverbe 7 foarte interesant cum începe: fiule, păstrează cuvintele mele, ține la sfaturile mele. Este sfatul pe care David l-a dat lui Solomon. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale, zi înțelepciunii, tu e sora mea și numește priceperea prietena ta. Observați ce face aici, el spune, așa începe capitolul acesta. Păstrează cuvintele pe care eu ți le dau în inimă. Ceea ce Dumnezeu ne cere și cuvântul lui trebuie să-l păstrăm în inimă. Trebuie să căutăm înțelepciunea. El, David îi spune aici lui Solomon, înțelepciunea trebuie să fie soră cu tine. Ok? Atât de mult să o prețuiești. Tot timpul trebuie să fie în atenția ta. Și uitați-vă în versetul 6. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele, am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Ok? Și după aceea știți tot textul acesta din capitolul 7, sfârșitul este că ajunge, se duce după ea ca un bou care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă. Și ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care a ucis ea. Sufletul lui a fost ucis. Un om fără minte, un bărbat, un tânăr fără minte, în loc să ia în socoteală sfaturile pe care tatăl le dă și în loc să fie în atenția lui înțelepciunea, el ajunge să meargă după o femeie care îi distruge sufletul. Și el vorbește foarte mult în Proverbe despre astfel de exemple. Am stat și m-am gândit, în viața mea au fost foarte multe încercări. Și una dintre încercări pe care le-am avut sunt mai multe forme, dar în esență aceeași, au fost încercări a diferitor femei să-mi distrugă integritatea. Înainte de căsătorie, după căsnicie, slavă Domnului că n-au mai fost astfel de încercări. Și i-am dat slavă lui Dumnezeu că întotdeauna mi-a dat har și n-am urmat cursul. Deși una dintre situații am fost foarte, foarte aproape. Foarte aproape. Și am înțeles cât de important este ca inima ta să stea în cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles cât de important este să cauți înțelepciunea și să te plasezi în mijlocul unei comunități care să te protejeze de așa ceva. Mai mult face anturajul sfinților decât nebunia petrecăreților. Ascultați-mă. Nu mergeți în contexte, nici măcar în biserici, în care senzualitatea e la ea acasă. Mai ales ca bărbați. Vă expuneți. Nu vă uitați după fete care sunt senzuale și care pot să vă distrugă sufletul. Uitați-vă după fete care iubesc pe Dumnezeu și care caută fața lui Dumnezeu. Asta e înțelepciune. Și ca să înțelegi asta, trebuie să stai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Și mie îmi place că el spune aici, cel plăcut înaintea lui Dumnezeu scapă de ea. Ok? Deci dacă Dumnezeu găsește plăcere în tine, și cum poate să găsească Dumnezeu plăcere în tine? E o singură cerință. Cum poți să fii plăcut lui Dumnezeu? Dacă ai credință. Da? Așa spune și Vechiul și Noul Testament. Cel plăcut înaintea lui Dumnezeu este omul cu credință. Cine dă credință? Dumnezeu dă credință. Deci dacă Dumnezeu stă credință și ești plăcut înaintea lui, asta e singura condiție ca Dumnezeu să te scape de astfel de experiențe. Am vrut să mă opresc puțin aici, că avem ceva băieți în compania noastră și e un cuvânt și pentru noi, ceilalți. bărbați căsătoriți, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să stăm în cuvântul Lui și să avem mare pricepere și să avem ochii deschiși la toate încercările acestea ale unora de a distruge sufletul bărbaților. Și vă spun că sunt foarte multe care încearcă astfel de lucruri. Deci cazul lui Solomon este personal, nu putem generaliza. Nu luați textul acesta și spuneți, nu există nici măcar o femeie într-o o mie care să fie. Nu, vezi, dar într-o mie de bărbați găsești un bărbat. Nu asta e concluzia, să tragi linia și să spui, oh, nu, sunt mai mulți bărbați neprihăniți decât femei drepte. Martin Luther spunea, nu este nimic pe pământ așa de încântător precum inima unei femei a cărei dragoste e călăuzită de harul lui Dumnezeu. Nu-i nimic mai încântător pe pământul acesta. Și eu personal am văzut foarte multe femei și cred că puteți să mărturisiți asta, așa credincioase, credincioase familiilor lor, credincioase bisericii, femei care slujesc cu atâta dedicare și vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Cred că Lin ar fi una dintre cele femeile acestea. Și e important asta. Uitați cum se termină tot textul acesta. Singurul lucru sigur pe care l-am descoperit, ok? Deci sunt o grămadă de lucruri pe care nu l-a descoperit și nu le-a înțeles, dar e un lucru pe care l-a descoperit, e important să-l vedem. Este că Dumnezeu l-a făcut pe om drept, dar omul umblă cu multe șiretlicuri. Asta e o altă predică aici. Și ne vom uita la predica aceasta în momentul în care, prin harul Dumnezeu, vom parcurge cartea Genesa. Cred că din ce în ce mai mult mi îndrept inima în direcția aceea și cred că vom studia cartea Genesa. Dumnezeu în începuturi nu l-a făcut pe om așa. Dar când vedem aici și retlicuri, gândiți-vă la tot contextul acesta. Știți care e contextul? Că omul este păcătos. Știți care mai este contextul larg? Că omul în păcătoșenia aceasta lui încearcă două lucruri. Fie să se facă neprihănit și să devină drept înaintea lui Dumnezeu, îndreptățindu-se singur, fie se adâncește în răutatea lui. Asta este ce spune aici. Da? Și ceea ce știm și noi din Romani. Și în contextul acesta înțelegem un lucru, că Dumnezeu vrea pentru noi să fim drepți. Pentru că așa ne-a creat și ar fi ciudat ca Dumnezeu să ne creeze într-un anumit fel și să nu-și dorească să rămânem în statutul acela. Și atunci, știți ce trebuie să facem? Să ne pocăim și să credem în Evanghelie. Să ne întoarcem către Hristos și să spunem, Doamne, Tu care ești neprihănirea Tatălui, Te rog, schimbă și viața mea și fă-mă și pe mine unul neprihănit. Oferindu-mi neprihănirea Ta. Asta este ceea ce noi trebuie să facem. Amin? Deci nu rămâneți depravați total. Deși sunteți depravați total. Ci îndreptați-vă cu ochii către Hristos cel care e neprihănit și cerșiți neprihănirea Lui. Da? Să ne ajute Domnul. Sami? Săptămâna viitoare vii cu o listă de cărți. Da? Da, nici n-am auzit ce ai zis. Cred că dacă ziceam vii cu o listă de jocuri, ziceai da, frate Nicu. Haideți să ne rugăm și să-i mulțumim Dumnezeu pentru că am terminat capitolul 7. A fost o povară pentru mine capitolul acesta, că sunt multe lucruri și sper că Dumnezeu ne-a dat lumină cu privire la ele și mai cercetați-le acasă. Sunt multe bogății acolo. Okay.